sada ang tugon walay impormasyong gipadayag mahitungod sa pagkataon ni Malakias. Apan ang iyang paghatag ug pagtagad sa mga pagtulunan sa mga pari, nakatawag ug pagtagad. Gusto niyang ibalik ang nasod sa Israel sa matuod nga pagpadayag sa pagkabalaan. Paminawon nato ang pasiunang mensahe alang sa libro sa Malakias. Ug kini idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Sa kamayong mga butang, nakanunay na itong makahuban ng Ginoo. Sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanang atong pagabuhaton, mindot kaayong makahuban ito sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko makauhan ka.
Dalagon ng Dios sa walang katapusan mga higalag kay Gsunan. Aniya na kita karoon ni ng libruha sa Malakay o ang introduction lamang ang atong pagatunan ni karoon. Si Malakay, mao'y mitangtang paubos sa tanang kurtina sa daang tugon mga higalag kay Gsunan. Siya ang katapusang mitagna sa tanang panagna mahatungod sa pag-abot sa Mesiyas. O gani, kung atong balikan ang milabayng usa ka libong katuigan sa wala pa miabot si Malakay o mipadayon human kaniya, atong makita nga gidugangan pagayad sa Dios ang timplada mahatungod sa pagsaysay sa tanang katawhan mahatungod sa umalabot ng Mesiyas. O ang katapusang tingog nga atong madungog, wala na lain pagawas na ining tawhanang si Malakay. Busa, kung ako ang pahukmon na ining tawhana, makaingon gad akong siya ang katapusang radio announcer sa Ginoong Dios. Sa malamang nga siya miingon kanato niining, ang musunod nga tingog nga inyong madungog, mauna ang tingog ni Juan Bautista. 400 years gikan karon. Kun mao man, ang 400 years gikan karon, labihang dugaya pa kayo nga tagdon. Si Malakay, matawag tang interesting person, bisan gamay lamang kayo ang nasayran ta mahatungod kaniya. Atong makita raon niya higalag kay Gsunan nga may talagsaon siyang sense of humor. Busa, wala ko tuuhing mamahimog kang propita o kahay mamahimong magwawali kung wala kay sense of humor. O kung wala kay nakitang humor usab sa Biblia nan higala, wala kagayod magabasa ni ana sa makugihon nga paagi. Atong makita usab nga kining tawhanang si Malakay, usa ka piniling mensahero gayon. Ang ngalan nga Malakay, nagapasabot sa pulong akong mensahero. Ang Septuagint, mihatag ka nato sa kahulugan niya na o gitawag nila ka ng anghel. Kanatungod kay ang pulong anghelos sa Grego, gitawag ka ng mensahero. Ang anghel, usa ka mensahero o mahimong tao ka na or supernatural. O ngani, may pipilang church fathers nga nagunahon ng si Malakay sama sa usa ka espiritual nga anghel. Nga anghel gayod ang nagasulat nining libro ha. Apan wala kita'y igong basihan gayod niya ng mga bahina. Apan alang sa uban nga nanagtuon nini sama sa Liberal School of Higher Criticism na nagtuong usa ka anonymous kining libro ha. Na nag-ingon silang ang ngalan nga Malakay nga nagkahulugan sa pulong mensahero usa lamang katitulo o diligayod usa kang ngalan. Hinoon, gamay lamang kayo ang nasayranta nga anya kanato mahatungod dinhing tawhanang si Malakay og dili sama sa atong nasayran mahatungod sa mga anghel. Apan kung anonymous kining libruha, kining libruha sa propesya lamang ang maingon ni ana. Og wala ko tuuhing si Malakay lamang ang naingon ni ana. Ilabi na kay siya ang katapusang manunulat sa propesya. Anay dakong rason nga wala tagayod masayre mahatungod nining tawhanang si Malakay. Usa ka mensahero gid siya, mensahero sa Dios nga may maligong mensahe. Og sa matud lamang gayod, wala ta kinahanglan na pang masayran ang mahatungod sa mensahero. Kung may usa ka mensaherong tao nga moabot sa imong panimalay, sa alauna sa kadlawon, uban sa importante kayong mensahe alang kanimo, wala mo kinahanglan na pang masayran ang gigikanan niya ng tawhana. Og wala usab siya manginhanglan nga musaysay pa kanimo mahatungod sa iyang kaugalingon, maingon man sa iyang pamilya. Dili ka interesado sa kaliwatan sa kasaysayan niya ng tawhanang minsahiro. Og wala mo tinguha ang masayran pa kung asa siya usab na gigikan. Ilabi na nga miabot siya kanimo sa ingon niya ng kasayo sa mga oras. Kailagi, launa sa kadlawon. Huwag ang kamaturan niya na dili mo bisan sayran pa ang iyang halan. Huwag ang kamaturan niya na dili mo bisan inhanglan sayron pa ang iyang halan. Kaya ang pinaka-importante kanimo mao ang mensahe na iyang gidala. Nan si Malakay usal lamang ka mensahero. Huwag ang pinaka-importanteng butang nga gikinhanglan ta kaniya mao ang sulod sa iyang mga sulat o ang anaam mismo sa iyang mga mensahe. Ingon usab niya ng pagiha ang atong makita nga gigamit sa Espiritu sa Dios sa mga sulat ni Marcos nga wala gihatag kanato ang kinatibuk ang gigikanan sa Ginoong Hesukristo. O ang dakong hinungdan niya ng tanan mao ang basyang ang matag-usang gipadayag kanato sa puro Gospels nga mao ang Matthew, Marcos, Lucas ug Juan managlahi sa paagi. Kay si Matthew, ipaila ka na to ni Jesus, ingon nga hari. O kung hari siya, nan kinhanglan siyang magagikan sa laray ni David. O tungod niya na, giablihan ang libro sa Matthew sa ingon ni ini nga paagi. Sa Matthew 1:1, ang basahong sa kagikanan ni Jesucristo, anak ni David. Ang pinaka-importanting butang mao ang iyang pagkaanak ni David. Kana tungod kay gipaila siya ni Macho ingon nga hari. Apan kun madto kita sa mga sulat ni Marcos, atong makita niya na nga iyang gipaila kanato si Jesus ingon nga sulugon sa Dios. Nagapasabot lamang kana nga dili interesado si Marcos sa kagikanan ni Jesus. Ug matud gayud kana tungod kay dili ta makita ang kaliwatan ni Jesus sa iyang mga sulat. Ang usa ka importanteng butang sa usa ka sulugon nagadepende sa iyang kaugalingon kung iya habang humanon ang buluhaton o dili. Ingon usab niya na higalag ka egzonan ang usa ka butang nga buot mong masayran gikan sa mga taong buot mo alagad kanimo. Og si Marcos mipakita kanatong makahimo si Jesus sa pagtuman sa mga butang nga gipabuhat kaniya. Og iya gayud ganang natuman ang tanan. Og ingon usab niya ng pagiha ang mensahe og dili ang mensahero. Og ingon usab niya ng pagiha ang mensahe og dili ang mensahero ang pinakaimportante sa tanang propesiya ni Malakay. Aniya kita'y managlahing opinion mahatungod sa tukmang pitsa sa pagsulat ni ning libruha nga gisulat ni Malakay kanato. Apan ang pitsa nga akong gituhan anaa sa kapin kun kulang sa 397 BC nga mamahimong leta usab ka ng mga pitsaha. Og sigon sa gituhan sa kadaghan ng conservative scholars na nagna si Malakay sa katapusang mga adlaw sa 5th century. Og kun maman nan hadol ka na sa 397 BC. Apan mamahimong may mas una pa niya na. Apan ang pinakaimportanteng mga butang mao ang kamaturang si Malakay usa gayud ka propita sa mga adlaw ni Nehemias. ingon nga si Hagay o si Zacarias mga propita usab sa mga adlaw ni Zerubbabel o Joshua. Kining tawhanang si Malakay, mitapos na ning libruha nga sama usab sa pagtapos ni Nehemias o Nehemias sa historical book sa daang tugon. Mamahimong nanagna siya sa dihang si Nehemias pa lamang ang gobernador nila o kahay gibuhat niya ang pagpanagna human mismo sa pagkagobernador ni Nehemias. Sigun pa sa ako nang gikaingon kaninyo, si Malakay usa ka minsahero. Apan ang pinag-importanteng mga butang mao ang iyang mga mensahe o siya mismo ang migamit sa terminong minsahero sa tutulo kahigayon. O gikan niya na, muhatag siya kanato og pipilang bersikulo niya ng mga butanga. Una sa tanan, sa Malakay 2:7, nagapasabot siya niya na kang libi o libay ingon nga mensahero sa Dios. Pasahon ko nga matod pa. Kay ang mga ngabel sa saserdote nagatipig unta sa kahibalo o pangitaon unta nila ang kasuguan diha sa iyang baba kay siya mao ang sinugo ni Jehovah sa mga panon. Nagapaila lamang kanato kining ang matag-usang mensahero magtutudlo o saksi sa bala ang kasulatan usa ka anghel sa Ginoo, usa ka mensahero sa Ginoong Hesukristo. Sa libro sa pinadayag, atong makita ang pipilang mensahe nga gipahinungod sa pito ka kaiglesyahanan o gipadayag ka na sa ingon ni nga paagi. Basahon ko, sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Epeso. Sumala pa ka na sa Revelation 2:1. Busa, gituan kong nagapasabot gayud ka na sa mensahero sa iglesia lokal. Dili ingon nga supernatural being kundili usa ka taong mensahero sa laing mga pulong ang usa ka pastor sa usa ka iglesia lokal. Dugay-dugay na akong nanagpamastor o gusto ko niining ideyahang ang pastor sama sa usa ka anghel na nagpanawag siya sa laing uban sa ingon niya na busa nganong dili ta iapil niya na ang usa ka anghel. Ikaduha, si Malakay mipahibalo usab mahatungod sa pag-abot ni Juan Bautista, ingon nga akong mensahero. Ingon niini ang atong makita sa Malakay 3:1. Aniya karon, ako nagapadala sa akong sinugo ug siya mag-aandam sa dalan sa atubangan ko. Nan si Juan Bautista maoy Malakay sa bagong tugon nga nagsugod ni ana ingon sa gibuhat ni Malakay sa pagbiya sa daang tugon. Ug ang ikatulong mensahe nga tumakita mao ang mahatungod sa Ginoong Hesukristo ingon nga mensahero sa kasabutan. Sa mag-usap pa, sa Malakay 3 gihapon bersikulo 1, ingon ni nga tumabasa, og ang Ginoo nga inyong gipangita maabot sa hinanali sa iyang templo og ang sinugo sa tugon si kinsa inyong gitinguha aniya karon siya moabot na nagaingon si Jehovah sa mga panon. Nagapasabot lamang kanato kanang mga butanga nga ang anghel sa Dios nga amahan sa daang tugon wala na lain paggawas sa Ginoong Hesukristo. But kung ipakita kaninyo ang usa ka butang nga makahimo niining libruha sa Malakay nga paborito ko sa tanang kalibruhan sa Biblia. Hinon ang 65 ka mga kalibruhan apelo sa niyana. Apan kining libruha sa Malakay kakita ang tagayod sa sense of humor. Aron mailhan o mayo kining mga sulata, kinahanglan siyang may usa ka butang nga angay hatagan sa ikong pagtagad niya ng mga adlawa. Og tungod niya na iyang gikuha ang question and answer method. Una sa tanan, kinahanglan niyang mukutlo o usa ka panghitabo kagibuhat sa Dios sa Israel. O gikan niya na, kinahanglan niyang hatagan sa tukmang tubag ang katawhan sa Israel. O mahitabo gayon ka na, og muto man kamo o dili ka na ko, si Malakay nakaangkon gayod og maayo mga tubag kanila gikan sa Dios. Og tungod lagi kay kanang mga tubag gikan man sa Dios, nagapasabot lamang ka na nga ang Dios mismo ang anaay sense of humor ni ana. Og moya kong panginaot nga makahatag kaninyo og kalipay kining libruha tungod kay halangdong libro kini sa laing paagi. Ang tema nining libruha nakasintro higalag kay igsunan sa pulong ang gugma sa Dios sa nasudnong Israelita og ang kaparian nagkapabadlong sa pagpasipala. Si Malakay nagadumala karon sa mga butang nga nasulayan na kaniadto ni propeta Nehemias. Busa nagapaila kanang si Malakay nagapamulong sa susamang mga butang nga nadumala na ni propeta Nehemias. Ug ang unang suliran nga yang gidumalahan mao ang daotang binuhatan sa mga kaparian. Ang ikaduhang mga butang nga kinahanglan niyang dumalahon mao ang pragminuay nila sa laing kaliwatan uban sa pagdivorce sa Israelita nilang mga asawa. O muto man kamo kanako o dili, wala gayod mahimot ang Dios niyana. Naisgutan ta ang divorce gikan niining libruha. O ang ikatulong suliran mao ang pagtalikod sa katawhan sa Israel sa paghatag sa ilang tithes ug halad sa gugmang ngadto sa Dios. O magasiguro akong bisan kamo siguro dili mo angay sa mga butang nga pagabuhaton sa Dios mahitungod niya ng mga butanga. Nankaroon higalag kay igsunan, ani abasahon ko ang bersikulo 1 sa Malakay gikan nining kapitulo 1 nga kanato nagaingon, ang palasanon sa pulong ni Yehuba alang sa Israel pinaagi kang malakyas. Sa gikaingon ko na, minsahiro ang buot nga ipasabot sa ngalan nga Malakyas kon Malakay. Siya ang katapusang mensahero nga nagadala og mensahe sa Dios sa katawhang Israelita. Madud pa kanato niini ang palasanon sa pulong ni Yehuba alang sa Israel. Ang palasanon usak ka hukom nga gikan sa Dios. Og dili gayud kana basta-basta alang kanila. Hinumdumantang ang gipasabot ni Malakay niana mao ang katawhang Israelita. Nga sa ato pa ang 12 ka tribo sa Israel. Nagapasabot lamang kana nga wala gayod mga wala ang tribo sa Israel. Og bisan sa magingon gayud niana ang tanaw sa pipila kanato nining panahuna, wala gayud sila mga wala. Kining minsahiya alang gayod ganila alang sa 12 ka tribo sa Israel. May pipilang na malik gikan sa usag-usan nilang mga tribo og sila gayod ang gipahinungdan sa Dios niana og sa matod lamang gayod, ang tanang mensahe ni Malakay alang gayod kanilang tanan bisan ngadto sa wala mamalik. Ang libro sa Nehemias ipaila ka natong makaabot gayod kana kanila kay may pipilang mensahero, mga travelers nga gabalik-balik kanila bisan ana pa sila sa pagkabinihag. Og atuwa raon niya kanang makita kay sa matod lamang gayod ang maong mensahe nakaabot sa 12 ka tribo sa Israel niya ng mga dilawa. Gikan niya ng mga bahina, mupadayon ako sa pagbasa din he sa versikulo 2 ug 3 sa Malakay 1 gihapon, nga nagkanayon. Kamo hinigugma ko, nagaingon si Yehuba, bisan pa niya na kamo mingingon. Sa unsang paagiha, nga ikaw nahigugma ka na mo. Dili ba si Esau, mao ang igsoon ni Jacob, nagaingon si Yehuba. Bisan pa niya na akong gihigugma si Jacob. 3. Apan gidumtan ko si Esau o gihimo ko na biniyaan ang iyang kabukiran. O akong gihatag ang iyang panulundon ngadto sa mga irong ihalas sa kamingawan. Ang kinatibok ang mensahe ni Malakay gisugdan sa makapadasig kayo mga pulong nga sama nini. Kamo gihigugma ko, nagaingon si Yehuba. Dili ba nindot man kayo kanang paminawon? Apan sa unsang pagiha kaha tubagon sa katawhan kana? Hinumdumantang nakabalik na sila sa ilang kayutaan o sa mga adlaw ni propeta Nehemias bisan nangawadan sila sa igong kadasig sa pagpatindog pag-usab sa mga pader sa Jerusalem, nakita tagihapon kanila ang kadagaya o gikinhanglan silang mudol sa Dios pinagi sa pagtukod pag-usab sa templo. Na nagsunod sa gihapon sila sa tanang ritualismo nga ilang naandan kaniya to. O sa magmayo ang tanan kanila. Apan, ingon lang magayod niya na ang tanan? Matod pa, kamo gihigugma ko nagaingon sa Yehuba. apan unsay ilang tubag niya na? Matod pa nila, sa unsang bagihang ikaw na hagugma ka na mo? Makatuba ka mong makahimo sila sa pagpamulong sa ingon niya ng pagiha sa Dios? Ergingon sila, sa unsang pagihang ikaw na hagugma ka na mo? Sa mutuo kita o dili, bisan niining mga adlaw at akaron na nagpadayon sa gihapon ang pangutanang sama niya na. Tumanaw ka mo sa tanang panghitabo sa atong kapanahunan karon, o sa unsang pagihang ang Dios na hagugmakan nato. Apan bisan sa sinugdanan pa lamang, giklaro ng daan sa Dios kanila nga nahigugmagad siya kanilang tanan. Interesting ka yung pamalandungan nga halos ato nagian na ang tibok daang tugon, usapan nato masayran nga ang Dios na hagugmagad kanila. Apan kung mabot kita sa libro sa Deuteronomio, sa kapanahunan ni Moses, ato makita silang naglatagaw sa kamingawan sulod sa 40 ka mga katuigan. Busa, lisod gayd kayong tuhang nahigugma ang Dios kanila. Apan, unsay gipamulong ni Moses sa Deuteronomio 10:15? Ania basahon ko. Mao lamang si Huba nahimot sa imong mga amahan sa paghigugma kanila. Nan wala lamang namulong ang Dios niya na bisan kinsa. Kay bisan kun muadto kita sa pagsulod sa kalibutan o sa paghuman niya na ang Dios, wala na laing gisaysay niya na. Siya wala maingon kang Abraham nga gihigugma niya siya. Apan dili ta ikalimod nga nahigugma siya kaniya. Aniya ang punto nga ato makita niya. Ang Dios wala magdali nga masayran ta o masayran sa tao nga gihigugman niya sila. Apan, mingon siya kanato nene, mao lamang nga si Huba na himuot sa imong mga amahan sa paghigugma kanila. Ug dagpili siya sa ilang kaliwatan, gikan kanila, bisan kaninyo sa taliwala sa tanang mga katawhan, maingon nening adlawa. Sumala ka na sa Deuteronomio 10:15. Karon, andam na ang Dios sa pagpakita kanila sa imang saan. Ugingon nene ang iyang tubag kanila. Dili ba si Esau, mao ang igsoon ni Jacob? Nagaingon si Huba. Bisan pa niya na akong gihigugma si Jacob. Apan gidumtan ko si Esau, o gihimo ko nga biniyaan ang iyang kabukiran, o akong gihatag ang iyang panulundon ngadto sa mga erong ihalas sa kamingawan. Labihan ka bugat ka ng mga pulunga sa Dios alang kanila. Ang katawhan na puno sa pangutana. Nagduda sila sa gugma sa Dios, apan iyang gipahinumduman sila sa sinugdanan sa ilang nasod. Si Jacob o Esau, igsoong kaluha, apan ang Dios nagabuhat ng daan o kalainan nilang duha sa sinugdanan pa lamang. Sigun sa tumabasa sa Genesis 25:22-23, apan milkinintos ng mga katuigan ng milabay, daan na siyang miingon nga, yang gihigugma si Jacob. Tungod niya na, nakamugna ka na og dakong suliran. Kay nganong, mingon man siyang gihigugma niya si Jacob og gidumtan si Esau. May usa ka estudyante kaniadto nga nangutana ka na ko. Og matod pa niya, may suliran ako niya ng mga bahina pastor. Busa, mingon ako nga, unsaman ka na. Og matod pa niya, nganong nakaingon man ang Dios nga gidumtan niya si Esau. Busa, mingon ako kaniya, bisan ako, may suliran usab niya ng bersikulo ha. Apan, ang akong suliran niini, managlahi tungod kay nganong gihigugma sa Dios si Jacob. Ingon niya na ang matuod nga problema. Mga higalag gaigsunan, ang real nga suliran niini, nganong mingon ang Dios nga gihigugman niya siya, isip iyang mga katawan. Apan, sabton ta usab ang usa ka butang. Wala na mulong ang Dios niya na kanilang duha hangtod nga si Jacob ug Esau. Nang nahimong duha kadag kong mga nasod. Tungod niya na, mingon ng Dios nga nahigugma siya ni Jacob, tungod sa kamaturang ana sa kasing-kasing ni Jacob. Nasayad siya sa taong may tinguha kaniya og si Esau, wala niya ng mga butanga sa iyang kasing-kasing. Apan sa pag-abot sa 1500 ka mga tuigan, mipadayag ra siya niya na pinaagi kang malakay. Hinumdumantang ana sa paghigugma og kasuko, ang duruha kabutang nga aniya kanato niini, ang kinabuhi sa nasod nga gikan kang Esau, nga mao ang Edom, ug ang kinabuhi sa nasod nga gikan kang Jacob, nga mao ang Israel nga nagpaila kanatong husto ang Dios sa iyang pag-ingon nga iyang higugma ang usa apan gidumtan ang laing usa. Kanang mga butang nga nagpaila kanato sa usa ka dakong butang nga kinahanglan tang maseran mga higalag igsunan nga ang Dios kanunay gayod nga nahigugma sa matag usa kanato kun kita magmasimdanon kaniya. Busa hinaot ka kining mga butang nga isip pasiunan na ng libruha sa Malakay. Makahatag ka na itong gadasig o pahinumdom sa tanong butang ang inatong masayran. Dalaygo ng Diyos o walang katapusan, magampo kita. O Diyos nga gamhanan, salamat sa tanang mga butang ang mong nakitag na tunan na ning libruha sa Malakay. Hinaot ka dili mo labing kawang ka ng tanan. Huwag hinaot nga ka na makahatag gadasig o kaligun sa matagos sa kanan mo. Taliwala sa mong pagpadayon sa pagtuon na ning libruha. Dalaygo ka sa walang katapusan sa mong kinabuhi. Kining tanan akong gampo ug salamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Ug amen.
Diha lamang kanimo akong Dios. Kasiguruhan ang kinabuhi ko. Tungod lamang kanimo akong Dios.